Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերահսկողի հայաստանյան պատվիրակության անդամները մեկնում են Ադրբեջան մասնակցելու Բաքվում անցկացվելիք սեմինարին, մեր հարցազրույցը։ Այսօր Հայաստանում նշվում է ստալինյան ժամանակաշրջանի բռնադատվածների օրը։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը ոչ իշխանական քարյակի 12 պահանջները ընդունելու մտադրություն չունի։ Օգոստոսի 1-ից նախատեսվում է բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Ինչու, ինչ հիմնավորումներ և հակափաստարկներ կան, քննարկում ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Այս և հետաքրքիր այլ հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ ՆԱՏՕ-ում հայկական խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Կորյուն Նահապետյանը և ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը, ինչպես նաև փորձագետ Ռիչարդ Գիրակոսյանը, կիրակի օրը լինելու են Բաքվում, նրանք մասնակցելու են հունիսի 16-ից 18-ը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում անցկացվելիք ՆԱՏՕ-ի սեմինարին։ Մեր հարցազրույցները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Ադրբեջան է այցելել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Այսօր արդեն կայացել է նրա հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հանդիպումից և բանակցություններից հետո ստորագրվել է Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև համագործակցության արձանագրություն։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հրավերով հունիսի 16-ից 17-ը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտոնական այց կկատարի Գերմանիա։ Անցած գիշերը ռուս անջատականները Ուկրաինայի արևելքում ռազմական տրանսպորտային օթանավ են խփել։ Իլ-76 տրանսպորտային օթանավը հրթիռակոծվել է, երբ վայրեջք էր կատարում Լուգանսկի օթանավակայանում։ Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ օթանավում գտնվող 40 զինվորները և օթանավի անձնակազմի 9 անդամները զոհվել են։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն վաղը սկո օրը հայտարարել. «Ուկրաինան սկի մեջ է, բայց մենք շարունակելու ենք պայքարը հանուն խաղաղության», ասել է նա։ Օթանավը խփելու ժամեր առաջ Վաշինգտոնը հաստատել էր Կիևի պնդումներ այն մասին, թե Ռուսաստանը ծանր զինտեխնիկայի մատակարարում Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուս անջատականների խմբերին, այդ թվում տանկեր և հրթիռային համակարգեր։ Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի մեկ այլ Մարիուպոլ քաղաքի մոտ անհայտ մարդկանց կողմից գնդակոծվել է ուկրաինացի սահմանապահների ավտոմեքենան։ Ուկրաինական լրատվական կայքերը հաղորդում են, որ 2 զինծառայող է զոհվել կան վիրավորներ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր ասել է, թե պատրաստ են քննարկելու Իրաքում ԱՄՆ-ի հետ համատեղ գործողություններ իրականացնելու հարցը, եթե Վաշինգտոնը որոշի պայքարել Իրաքի Սունի ծայրահեղականների դեմ։ Վերջին օրերին Սունիների ծայրահեղ խմբավորումները գրավել են Իրաքի հյուսիսային շրջանների զգալի մասը, այդ թվում Մոսուլ և Տիգրիտ քաղաքները, և շարժվում են Բաղդադի ուղղությամբ։ Իրանի նախագահը այսօր վասուլիսում ասել է, թե պետք է ահաբեկչության խմբավորումների դեմ պայքարել գործով և խոսքով։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ավելի վաղ ասել էր, թե նորից զորք չի մտցնի Իրաք, բայց միաժամանակ նա նշել էր, որ Վաշինգտոնը քննարկում է Բաղդադին օգնություն ցուցաբերելու տարբերակները։ Կիրակի օրը Վրաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվելու, ընտրվելու է 12 քաղաքների, այդ թվում Թբիլիսիի քաղաքապետեր, տեղական վարչակազմերի 59 ղեկավարներ և 71 տեղական խորհուրդների, սակրեբուլոնների 2000-ից ավելի անդամներ։ Սրանք էին այսօրվա հիմնական լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, և ինչպես լուրերից լսեցիք, 2 օրը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում սեմինար է անցկացվելու Բաքվում, ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական կառույցներում ընդգրկված Հայաստանի պատգամավորները հաստատել են, որ Բաքու են մեկնում և մասնակցելու են այդ սեմինարին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայկական պատվիրակությունը այս գիշեր կմեկնի Բաքու մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի հարավային Կովկաս մարտահրավերներ եւ հնարավորություններ թեմայով 84-րդ սեմինարին։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեցին պատվիրակության անդամներ ժառանգության ներկայացուցիչ Թևան Պողոսյանն ու տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Պատվիրակությունը ղեկավարում է հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչ Կորյուն Նահապետյանը։ Պողոսյանը նշում է, որ Բաքվում կարանալիք սեմինար քննարկման Հարավային Կովկասի տարբեր խնդիրների շարքում քննարկվելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Ինքը որպես պատվիրակության անդամ չի պատրաստվում լռել, ներկայացնելու է հայկական կողմի տեսակետները։
Մեծ անկախ հարցերի բոլոր կոնֆլիկտների տարածաշրջանի վերլուծման եւ այդ բոլոր խնդիրների մասին տարբեր կոնֆլիկտների վերլուծման իրավիճակի օգտային է բոլոր թեմաներում էլ մենք մեր տեսակետը ներկայացնում ենք, խոսակցի մասնակցություն ենք ունենալու, չենք ցույց տալու, որ որևէ թե դառնա միակողմանի ադրբեջանական միջազգային վայր։
Ազատության այդ զրույցում Թևան Պողոսյանը նշեց, որ հայկական պատվիրակության անվտանգության ապահովման համար հրավիրող կողմը ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովը ստացել է Ադրբեջանի իշխանությունների երաշխիքները, ակտիվ աշխատելով այդ ուղղությամբ ադրբեջանական կողմի հետ։
Նա պայքարել, որ անպայման ստանա Ադրբեջանի երաշխիքների հավաստիքները եւ փոխանցում է։ Իշխանաբար իրան գիտակցում են ինչա դա նշանակում եւ երեւի իրանք կփորձեն իրենց մասնակցել։ Նախքին փորձից որ 2011-ին գնացել են, պատկերացնում եմ ինչա դա նշանակում։ Մեծ դիմավորը միշտ մեր այդ մարդը լինի, միշտ կտեսեն կփահեն հյուրանոցում, չեն ցուրտավոր շատ ուժեղ որևէ միտեր գնան։
ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Rose Road անունը կրող սեմինարին որպես փորձագետ մասնակցելու է նաեւ տարածաշրջանային հետազոտ ների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Ազատության այդ զրույցում Կիրակոսյանը նշեց, որ զեկույց է ներկայացնելու Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Նմանատիպ զեկույց է ներկայացնելու նաև Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արաս Ազիմովը, ասաց Կիրակոսյանը։ Կիրակոսյանը Բաքվում կանալիք միջոցառման իրավտանգության հետ կապված մտահոգություններ ունի, հաշվի առնելով Ադրբեջանի վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ։ Այս պարագայում նա երկու օրինակ է առանձնացնում. առաջինը Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձման փաստը, երկրորդը այն, որ Ադրբեջանում բանտարկվում, հալածվում են հայերի հետ շփումներ ունեցող ակտիվիստները։
For two reasons, based on first the Safarov extradition in the past and based on the current situation in Azerbaijan.
Իվերչո, դա հենց վեհաժողովի պարտավորությունն է, հյուրընկալող կողմից բավարար երաշխիքներ ստանալ այն մասին, որ բոլոր մասնակիցների անվտանգությունը պատշաճ մակարդակով ապահովվելու է, ասում է Կիրակոսյանը։
All specific considerations regarding security are directed through the NATO Parliamentary Assembly since it's their responsibility to ensure security.
Հայկական պատվիրակությունը Բաքվից Հայաստան կվերադառնա հունիսի 19-ին։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախորդ 83-րդ սեմինարը կայացել էր 2013 թվականին Վրաստանում, 2015 թվականին այն նախատեսվում է անցկացնել Երևանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանում նշվում է Ստալինյան ռեպրեսիաների զոհերի օրը, պայով մի զարմացեք, Հայաստանում այդպիսի օր էլ կա, խորհրդային կայսրության փլուզման ժամանակաշրջանում անկախ Հայաստանի առաջին տարիներին, Հայաստանը ժողովրդավարության կղզյակ էր համարվում տարածաշրջանում, Երևանի կենտրոնում հրապարակ էր վերանվանվում և կոչվում մարդու իրավունքների պաշտպան այլախոհ Անդրեյ Սախրովի անունով, նրա արձանն էր տեղադրվում, նախկին այլախոհները արտոնություններ էին ստանում, բայց ընդամենը երկու տասնամյակ անց այսօրվա իշխանությունները որոշում են կանգնեցնել բոլշևիկ առաջնորդի բռնաճնշումների անմիջապես մասնակից Միկոյանի արձանը։ Նախկինում Հայաստանի պետությունը աշխատում էր հնարավորին չափով օժանդակել բռնաճնշվածներին, նրանց համար թոշակ էր սահմանել, արտոնություններ կային, բայց արտոնությունների մեծ մասը վերացել է, մնացածն էլ խճճվել են բազմաթիվ օրենքների, փոփոխությունների, մշակումների և լրամշակումների մեջ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
1949 թվականի հունիսի 14-ի գիշերն էր, երբ 17 տարեկան Մկրտիչ Հորասանջանի տուն ներխուժեցին մի խումբ ռուս զինվորականներ և հրահանգելով հավաքել առաջին անհրաժեշտության իրերը դուրս հանեցին տնից։ Այսօր բռնադատվածի օրը մեզ հետ զրույցում հուզմունքը մի կերպ զսպելով 83-ամյա Մկրտիչ Հորասանջանը թերթում էր հիշողության տխուր էջերը, որտեղ դեռ պատկերավոր երևում է այն բեռնատարը, որտեղ 40-ից ավելի խմբված մարդ 16 օր շարունակ ճանապարհ էր ընկել անհայտ ուղությամբ։
16 օր խնալուց հետո մեզ իջացրեցին վագոններից, Ալտայսկի կրայ, Զալեսսկի կրայ, շրջկենտրոնից հետո ամբարը 20 կիլոմետր, 22 կիլոմետր ամբար վրաններ կար մի քանի հատ, որ ժողովրդին չէր հերիքում, ամցրը, հաջորդ օրը եկան, նա քորջի, ամդար կտրել հոպ, ամա։
6.5 տարվա աքսորից հետո հայրենիք վերադարձած այս ընտանիքը այդպես էլ չհասկացավ, թե որ հանցանքի համար արժանացավ նման ճակատագրի։
Ինչն էր պատճառ, ձեզ ինչ։
Ոչ մի պատճառ, հետո հետ խալուց հետո ստեղից ներքին գործերից նախարարությունից մի հատ թուղթ տվեցին, էս բոլորի անունները գրված, որոշ-մորոշ հետո որպես անհիմն պատճառով աքսորել ենք։
Այսպիսի ճակատագրերով մարդկանց այսօր հանդիպեցինք հազարաշեն ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի կազմակերպած միջոցառման ժամանակ։ Բռնադատվածների նրան ճառանգների խնդրով զբաղվող այս կազմակերպությունը Armenia Totalitaris Skyke Edge-ն էր ներկայացնում, որտեղ ներառված են փաստաթղթեր, լուսանկարներ եւ մարդկային պատմություններ, բացահայտ վկայություններ ստալինյան բռնաճնշումների մասին։ Բռնադատվածների ժառանգները նաև անհրաժատները փաստավավերագրական ֆիլմի միջոցով երիտասարդ սերնդին փոխանցում էին իրենց հիշողությունները այդ տարիների վախի մթնոլորտի դավաճանության հանցագործությունների մասին։ Դրվագներից մեկում բռնաճնշումների զոհը ցավով է նկատում, որ այսօր արդեն 21-րդ դարում կարծես թե պատմության մութ էջերը դրական լույսի ներքո են փորձում ներկայացնել։ Ասկագրագետ Գանե Շագոյանը, որ ֆիլմի եւ կայքի ստեղծման մասնակից է, նույնպես բարձրացրեց այս խնդիրը, թեպետ ստալինյան բռնաճնշումներից տասնյակ տարիներ են անցել, սակայն այսօր մեր իշխանությունները իրենց որոշ քայլերով պատմությունը փորձում են սրբագրել։
Ամենաթարմ իրողությունը միգուցե այս վերջերս Միկոյանին արձան դնելու հետ կապված բազմաթիվ քննարկումներն էր, որովհետև մի ընտանիք կարող է ունենալ մոտ 70 ֆիլմում ներկայացված մի անձի պատմություն և չունենալ 50,000-ից ավել այդ անձի կողմից հետապնդված զոհերի պատմությունները։ Այս կայքի միջոցով մենք փորձում ենք ստեղծել տարբեր դահիճների պատմությունների կողքին նրանց զոհերի։ Ավելին, մենք ունենք այստեղ պատմություններ այն մարդկանց, ովքեր եղել են երկու կարգավիճակում են, սկզբից հետապնդել են, հետո հետապնդվել են։
Ֆիլմի եւ կայքի ստեղծման մեկ այլ մասնակից ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը առանձնացրեց մի շարք խնդիրներ, որոնց այսօր շարունակվում են բախվել բռնաճնշումների ենթարկվածների ժառանգները, օրենքի անկատար եւ թերի լինելու պատճառով։
Բռնադատվածների մասին այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ըստ էության իրավական ոչ մի պատասխանատվություն չի դնում անկախ Հայաստանի Հանրապետության վրա խորհրդային Հայաստանում տեղի ունեցած բռնությունների վերաբերյալ։ Եվ սա կարծում եմ շատ կարևոր երևույթ է, թեկուզ եւ այն պատճառով, թե այսօրվա անկախ Հայաստանում քաղաքական բռնությունների նկատմամբ վերաբերմունք ինչպեսին կլիներ։
Կայքի եւ ֆիլմի ստեղծմամբ բռնադատվածների ընտանիքների սոցիալական հարցերը իհարկե չեն լուծվում, ընդունում է Խարատյանը։ Նրանք այդպես էլ չստացան փոխհատուցում։ Այդուհանդերձ ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի եւ նրանց ժառանգների մասին պատմությունները հավերժացնելով, Խարատյանի խոսքով, իրենք նոր սերնդին հնարավորություն կտան ավելի խորքային տեղեկություն ունենալ նախորդ դարի չարագործությունների մասին եւ կկանխեն նորանկախ Հայաստանում անցյալի մութ պատմությունների կրկնությունը եւ դրանց անմիջական մասնակիցների հերոսացումը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք Հանրապետական Կուսակցության ղեկավար Մարմնի երեկվա նիստին։ Այս կուսակցությունը լիակատար իշխանություն ունի Հայաստանում, պետության նախագահը իրենց կուսակցության ղեկավարն է, կառավարությունը իրենք են ձևավորում և կազմում, ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեն, իրենց ուզած օրենքներն են ընդունում և հաստատում, Երևանի ավականիում մեծամասնություն ունեն, իրենց ուզած արձաններն են կանգնեցնում, իրենց չուզած պատմական շենքերն են քանդում, Այս կուսակցության նիստերից հետո է ժողովուրդը իմանում, որ ասենք կառավարություն է փոխվում, ում են հանում պաշտոնից, ում են նշանակում։ Մի խոսքով պետության համար կարևոր նշանակություն ունեցող շատ հարցեր որոշվում են մի կուսակցության նիստում։ Հիմա լսենք, թե երեք երեկոյան ինչ են քննարկել, ինչ են կարևոր համարել, ինչն են անկարևոր համարել երկրի իշխող կուսակցության վերնախավը։ Հովհանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը պատրաստ է համագործակցության 3-3 հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո, հայտարարեց հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ազատության հարցին, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ կայացած նիստի ընթացքում քննարկվել են վերջերս ոչ իշխանական 4 ուժերի կողմից ներկայացված 12 պահանջները, Շարմազանովը հիշեցրեց, որ կառավարության ծրագրի ընդունումից հետո վարչապետը պատրաստակամություն էր հայտնել լսելու և իրենց գործունեության մեջ ընդգրկելու այն առողջ առաջարկները, որոնք պոպուլիստական չեն։
Անդրադարձ կատարվել է բացատրուն քննարկում այդ կետերի վերաբերյալ չեղել։ Իսկ անդրադարձը ցույց է տվել, որ այդ կետերի մեջ կան նաև պոպուլիստական առաջարկներ, իսկ պոպուլիստական առաջարկները մեզ համար ընդունելի չեն։ Կան նաև կետեր, որոնք արդեն իսկ կառավարությունը, քաղաքական մեծամասնությունը, թե լսումների միջոցով է անդրադարձը, թե նաև իր քաղաքական ծրագրի մեջ է անդրադարձը, եւ այդ իմաստով մենք առաջ ենք շարժվել մեր քաղաքական ուրակարգում եւ համոզված եղեք, որ ցանկացած իրատեսական առաջարկ, ցանկացած իրատեսական քայլ մենք պատրաստ ենք ընդունելու եւ իրականացնելու։ Այսօր կառավարությունը ունի ընդունված ծրագիր ազգային ժողովի կողմից եւ կառավարությունը առաջ է շարժելու այդ ծրագրերով, եւ չեմ կարծում, որ մեր գործընկերների առաջարկած կետերը շատ ավելի ընդգրկուն են կամ ուրակալքային են, քան թե մերը։
Թե որոնք են 12 պահանջներից պոպուլիստական, Շարմազանովը չցանկացավ ասել։ Փոխարենը ավելացրեց, որ դրանք բազմաթիվ են եւ որոշ ժամանակ անց այդ կետերի շուրջ մասնագիտական գնահատականներ կհնչեցվեն։ Հանրապետականի խոսնակը հայտարարեց, որ իրենց քաղաքական օրակարգը շատ ավելի լայն է, քան այդ կետերը, կոչանելով նորմալ նայել այն փաստին, որ իշխանությունը ընդդիմության ոչ բոլոր կարծիքներն է ընդունում։
Իսկ եթե մեր ընդդիմադիր գործընկերները ցանկանում են իրենց բոլոր պահանջները, ինչպես իրենք են ասում, առաջարկները իրականացնեն, ապա դրա համար մի ճանապարհ կա։ 2017-ի պարլամենտական ընտրություն, այլ ճանապարհ չկա։ Եթե դու քաղաքական ուժը ցանկանում ես ինքդ իր ծրագիրը իրականացնել, ապա ինքը պետք է հաղթի ընտրությունները։
Վերջերս ընդդիմադիր պատգամավորների քննադատության թիրախում հանրապետականները կրկին հայտնվել էին ռուս լրագրող Դմիտրի Կիսիլյովի հետ կայացած աղմկահարույց հանդիպումից հետո։ Այն հարցին, թե արդյոք հանրապետականի նիստում քննարկվել է այդ հանդիպան ընթացքում կուսակցության անդամների պահվածքը, Շարմազանովը արձագանքեց, թե այս հարցին չափից շատ ուշադրություն է դարձվում։
Ես կարծում եմ, որ Կիսիլյովը այն պերսոնան չի, որ մենք պետք է ազգովի գիշեր ցրեք երկու քննարկենք դրա պահվածքը։ Մեր նիստերի ընթացքում քաղաքական կյանքի բոլոր իրադարձությունները անդրադարձ կատարվում է, որովհետև մենք քաղաքական կուսակցություն ենք։ Դա շատ փոքր հարց է, որ Հանրապետության նախագահը դրան արձագանքի։
Եվ վերջում ազատության հարցին, թե արդյոք տարօրինակ չէ, որ պետական կառույցների աշխատողները կուտակային կենսաթոշակային համակարգից հրաժարվելու մասին դիմումներ գրեթե չեն գրում, եւ անգամ խոսվում է այն մասին, որ այս հարցով աշխատակիցների վրա ճնշումներ են գործադրում հանրապետական նախարարները, Շարմազանովը պատասխանեց, որ իրենք այս հարցին անպայման անդրադառնալու են, բայց միայն 4 օրից կայանալիք խորհրդարանի արտահերտ նիստում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, Հայաստանի իշխող կուսակցությունը առանձնապես կարևորություն չի տալիս Կրեմլի պրոպագանդիստ Կիսիլյովի Երևանում արած հայտարարություններին, այնինչ մամուլում եւ սոցցանցերում շարունակվում են քննարկումները, եւ շատ մեկնաբանություններ կան այն մասին, որ հենց Հայաստանի իշխանություններն են մեղավոր, այնքան են մտել Կրեմլի տակ, որ Ռուսաստանից ով ասես կարող է Հայաստան գալ եւ դասեր տալ։ Այս հարցերին, ինչպես նաեւ ներքաղաքական այլ խնդիրներին է դառնում եւ մեկնաբանում այսօրվա մամուլը։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ Անջեյ Կասպրշիկի այն հայտարարությանը, թե հայ-ադրբեջանական շփման գծում աճող լարվածությունը այլևս վտանգավոր է ԵԱԿ-ի դիտորդների կյանքի համար։ աննախադեպ բուրակելով այդ հայտարարությունը, ժամանակը գրում է. Հարկ է հասկանալ, այս հայտարարությունը թելադրված է լարվածության իսկապես աննախադեպաճով և վտանգավորությամբ, թե Կասպրչիկի հայտարարությունն ունի այլ մոտիվներ, որոնք ի դեպ պակաս վտանգավոր չեն կարող լինել, մասնավորապես հայկական կողմի համար։ Ինչն է խնդիրը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչը հայտարարում է դիտորդների կյանքին սպառնացող վտանգի մասին։ Եթե սա ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգի ուղղակի ահազանգ չէ, ապա ըստերության կարող է հանդիսանալ արդեն ձեռքերը լվանալու ազդակ։ Այսինքն, Կասպրշիկի հայտարարությունը կարող է նշանակել, որ ԵԱՀԿ մոնիտորինգի ինստիտուտը լվանում է ձեռքերը հայ-ադրբեջանական շփման գծից և կողմերին թողնում է դեմ դիմաց։ Իսկ սա կարող է շատ հեռուն տանող հետևանքներ ունենալ, եթե վերածվի իսկապես առարկայական գործընթացի։ Նույն հայտարարության առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է. Ստացվում է, որ շուրջ 20 տարի, երբ նույն սահմանին հրադադարի խախտման դրսևորումներով նույն դիտորդների կողմից արված մոնիտորինգի պայմաններում հայ զինվոր էր զոհվում, լարվածություն չկար, իսկ այսօր կա, քանի որ այն սպառնում է եվրաչինովնիկների կյանքին։ Իհարկե, չի բացառվում, որ Կասպրշիկի այս հայտարարությունը կարող է նաև բոլորովին այլ գաղտնի ենթատեքստ ունենալ, որը միգուցե պարզ դառնա առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ սպասվող զարգացումների ֆոնին։ Թերթերը շարունակում են արձագանքել հեռուստալրագրող Դմիտրի Կիսիլյովի Հայաստան կատարածայցին և այստեղ վերջինիս արած ԱՀՄԿ-հարույց հայտարարությունների 168 ժամը գրում է. Ռուսական քարոշչամեքենան, որ աշխատում է մոտավորապես այնպես, ինչպես ռուսական արտադրության ավտոմեքենաները, այսինքն չի աշխատում, Հայաստանը գործուղել Դմիտրի Կիսիլյովին։ Նա ռուսական քարոշչամեքենան վարում է այնպես, ինչպես շարքային ռուս վարորդը ռուսական արտադրության մեքենան, այսինքն հարբածի նման ու որևէ տեղ չտանող։ Բայց մեզ համար խնդիրը ոչ ռուսական մեքենան է ինքնին, ոչ էլ անգամ մեքենավարը ինքը-զինքը, այլ այն, որ այն քշում են Հայաստանի վրա։ Քշում են փորձարկելու համար դիմադրությունը, զրոյական դիմադրությունը։ Փորձարկելով ցույց են տալիս նաև Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքի մակարդակի անկումը։ Ժամանակին Հայաստանին վիրավորում էր պետդումայի խոսնակ Գրիզլովը, ֆորպոստ անվանելով։ Վիրավորել, բայց գոնե կարգավիճակը տեղներ։ Ժամանակի ընթացքում վիրավորողների մակարդակն իջեցվեց մինչև Զատուլին Դուգիններ։ Հիմա անգամ դա է շատ համարվել, ու որպեսի նվաստացումն ամբողջական ու անշարժելի լինի, հասցվել է քաղաքական մի-մի մակարդակի, պատկերավորում է 168 ժամը։ Արաբոտի խմբագիրը ևս անդրադառնում է Կրեմլյան քարոշչությանը, միտված մասնավորապես նախկին խորհրդային հանրապետություններին դարձյալ համախմբելու ծրագրի իրագործմանը, արձանագրելով, որ այդ քարոշչությունն իրականացվում է կոպիտ, վիրավորական և ժողովուրդների արժանապատվությունը նսեմացնող ձևերով, Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Շատ մեծ հոգեբան կամ քաղաքագետ պետք չէ լինել հասկանալու համար, որ դա առաջացնում է ճիշտ հակառակ զգացմունքներ։ Ես դա ինձ վրա եմ զգում, ինձ միշտ շատ հեռու էի պատկերացնում ազգայնականությունից, բայց այս վերջին տարվա ընթացքում խալաթի պատմությունից սկսած, ես զգում եմ, թե ինչպես է իմ մեջ հասունանում ներքին ընդվզումը։ Երբ Կրեմլի էմիսարները, դիվանագետները, պաշտոնյանները, քաղաքագետները արհամարանքով են արտահայտվում իմ երկրի և ժողովրդի մասին, երբ նրանք մեզ վրա մատ են թափ տալիս, իմացեք, եթե մենք չլինենք, թուրքերը ձեզ ոչնչացնելու են, երբ նրանք գալիս են այստեղ և դրսևորում են այն, ինչ իրենց լեզվով կոչվում է «խամստվը», իմ մեջ տագնապ է առաջանում Հայաստանի ինքնիշխանության, մեր մշակույթի, մեր լեզվի համար, և ցանկություն դրանք ցանկացած ոտնձգությունից պաշտպանելու։ Հրապարակի խմբագիրը խորհրդացում է. Երբ, որ օրվանից սկսվեց Հայաստանյան պետության անկումը, այն ժամանակ, երբ ժողովրդավարության կղզյակ երկրից վերածվեցին հարավ-կովկասյան աութսայդերի և սկսեցին քարշ գալ պրոցեսների ետևից, երբ քաղաքակիրթ աշխարհին ինտեգրվելու գործընթացներն այնքան դանդաղեցին, որ մեր մասին դադարեցին խոսել, գրել, մեզնով հետաքրքրվել, երբ երկրի առաջին դեմքերը սկսեցին ոչ թե համապետական նշանակության միջոցառումների մասնակցել և կարևոր օբյեկտների կարմիր ժապավեն ներկտրել, այլ 35 տեղանոց մանկապարտեզների բացման ներկա գտնվել և հասանիք կնունքների, երբ դեսպաններն իրենց ոչ թե հարգալից ու զգուշավոր պահեցին, այլ սկսեցին սպառնալից տոնով հայտարարություններ անել և քթերը խոթել մեր երկրի ներքին գործերի մեջ, գրում է հրապարակ թերթը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հայաստանի բնակիչների համար էլեկտրաէներգիայի սակագինը նորից կարող է թանկանալ։ պաշտոնական որոշումը, հայտարարությունը դեռ չկա, բայց նախատեսվում է այս ամսվա ընթացքում որոշումն ընդունել և օգոստոսի 1-ից թանկացնել էլեկտրաէներգիայի գինը, սակագինը։ Այս խնդիրն է քննարկվում այսօրվա մեր տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Ինչու է թանկանում, ինչ հիմնավորումներ, հաշվարկներ կան, թե փողերն ու վարկերն են մսխվել կամ իրենց վատ աշխատանքի, իրենց վատ մենեջմենթի պատճառով առաջացած վնասներն են ուզում նորից փակել մտնելով մարդկանց գրպանը։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը վարում է Աննա Իսրայելյանը։ Լսենք։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պատրաստվում է մինչև այս ամսվա վերջը որոշում ընդունել էլեկտրաէներգիայի սակագները բարձրացնելու վերաբերյալ։ Նախատեսվում է, որ նոր սակագները կսկսեն գործել օգոստոսի 1-ից։ Հանձնաժողովը հանգել է եզրակացության, որ հոսանքի գինը պետք է բարձրանա 3.85 դրամով, այսինքն նախկին 38 դրամի փոխարեն քաղաքացին պետք է էլեկտրաէներգիայի համար վճարի 41.85 դրամ, սա ցերեկային սակագին։ Մինչդեռ սակագների բարձրացում վերջին անգամ եղել էր նախորդ տարվա հուլիսին, երբ էլեկտրաէներգիան թանկացավ 8 դրամով։ Առաջիկա թանկացման մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Գարեգին Բաղրամյանի և Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական և բնապահպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Բաղրամյան, այս օրերին պատգամավորները շատ են հիշեցնում, որ ամիսներ առաջ իրենք խորհրդարանում արձարծում էին այդ հարցը, թե արդյոք սպասվում է թանկացում, բայց մասնավորապես էներգետիկայի փոխնախարարը վստահեցնում էր, որ թանկացում չի լինելու։ Լսենք, թե այս կապակցությամբ ինչ է ասում Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։
Մի քանի ամիս առաջ թանկացրեցին, ասացին, որ դա մի քանի տարի կընթվի, մասնավորապես գազի մասին դասվել է, ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Մենք արցեցինք, լավ է քաշվել այս անգամ, հիմա նորից է վատ սյուրպրիզը։ Քանի որ էլեկտրոցանցերը անցնում են նաև հայրուս գազարդի, կարելի է հետ այսու գազը չթանկացնել, էլեկտրաէներգիան թանկացնել, ի՞նչ տարբերություն։ Էլեկտրաէներգիան ստացվում է մասամբ գազից։
Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը շուրջ 2 ամիս է, մոտ 2 ամիս է ստացել է բոլոր ընկերություններից իրենց առաջարկները, իրենց հիմնավորումները, թե ինչ խնդիրներ և ինչ պարտավորություն ունեն 14-15 թվականի սակագնային տարվա ժամանակահատվածում, և ուսումնասիրելով այդ բոլոր հարցերը ներկայացրել է իր ամփոփ վերլուծությունները։ Ներկայացրել ենք նաև նախարարություն, գրեթե այն ժամանակաշրջանում, նաև երբ որ հրապարակել ենք այս նյութերը մեր ինտերնետային կայքում։
Շատ արագ մի հարց, ուրեմն ասում եք, որ մասնավորապես ձեր ներկայացրած հիմնավորումների մեջ այսպիսի պատճառաբանություն կա, որ էներգահամակարգում հսկայական ֆինանսական ճեղքվածք է գոյացել և անխուսափելի է սակագնի բարձրացումը։ Երբ և ինչպես է առաջացել այդ ճեղքվածքը, ասում են, որ Երևան ջեկը և հեծը վարկեր են վերցրել, որոնց արտոնյալ ժամկետները վերջանում են և առաջ է եկել մայր գումարի վերադարձնելու խնդիրը։
Երկու հիմնական մասի բաժանենք այդ ճեղքվածք ասվածը մեր տեղեկանքի։ Դա մի մասը, դա Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի խնդիրների մեկ մասը, արդեն իսկ առաջացած ֆինանսական խնդիրներն են, որ առաջացել է գործող սակագնի և փաստացի գնման, այսինքն արտադրության կառուցվածքի փոփոխության հետ կապված, շատ է խոսվել դրա մասին, որ ատոմականը երկար կանգնեց, ճրասակավ տարիեր, մի մասը արդեն իսկ առաջացել է համաձայն մեթոդաբանությամբ, այդ առաջացած վնասը 16 միլիարդի չափով փոխհատուցվում է 1/3-ով հաջորդ սակագների ժամանակ։ Մնացած խնդիրները, այդ 20 միլիարդի, որ այսօրվա մեր գնահատմամբ արդեն կազմում է 17.9 միլիարդ, մնացած այդ խնդիրները, դրանք հաջորդ սակագնային տարվա համար են առաջանալու, նույն Երևանի ջեկի վարկի մարման խնդիրը և նորոգման խնդիրը, դրանք նախատեսվում են 14-15 թվականի ընթացքում, այսինքն այդքանով պետք է ավելացնել նրանց անհրաժեշտ հասույթը, որպեսզի այդ ճեղքվածքը չառաջանա իրանց մոտ։
Խաչատրյան, վարկի մասով, ստացվում է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պատրաստում է վերծրած վարկերը փակել բնակչության հարկատուների գրպանի հաշվին։
Ընդհանրապես շատ պարզ է, որ այդպես է պետք է լինի, եւ երբ որ խոսում ենք վարկերի մասին ցանկացած, երբ վճարող լինում է սպառող, թայթում է մենք, եւ երբ որ մենք ես նկատի ունեմ ինձ որպես մասնագետ եւ իմ գործընկեր պատգամավորներին, ես նկատի ունեմ Հայաստանի կոնգրեսը, ովքեր ներկայացված են ազգային ժողովում, երբ որ մենք հարց ենք բարձրացնում հատկապես վարկերի արդյունավետության մասին, խոսում ենք սրա մասին, որի վերջը վճարելու ենք մենք։ Եվ եթե նույնիսկ այդ վարկի պայմանները ուսումնասիրելուց չգիտեմ, այնպեսի մի գեղեցիկ տեսարաններ են ներկայացնում, որ Հայաստանի վերջը վերածվելու է, չգիտեմ, մի հրաշալի բնակավայրի էժանկյանքով եւ բարձր կենսամակարդակով, արդյունքում ստացվում է այս, այսինքն 1 տարի առաջ, հիշում եք, հուլիսի 7-ին սակագինը բարձրացվեց 30% մոտավորապես, 28.
28.
Չէ, այնտեղ ցերեկայինը նշում ենք, որ դարձավ 28, բայց գիշերային մոռանում ենք, որ 48%-ով բարձրացավ։ Դրա մասին մոռանում ենք։ Այսինքն 1 տարի առաջ դա տեղի ունեցավ։ Ես նույնը որպես հարց, այսպես, ինչեսնում եմ որպես մասնագետ, 1 տարի առաջ կարծում կարելի էր կանխատեսել, որ այսպես իրավիճակ կներ։ Հարց 2-ս։ 1 տարի առաջ, երբ որ հրապարակվել էր 2013 թվականի փետրվարի 28-ին, հայելետրոցանց բաժնետիրական կամ փակ բաժնետիրական ընկերության հաշվետվությունը, այնտեղ արդեն երևում էր, որ պրոբլեմներ կա։ Նախորդ տարին նա աշխատել էր օգտով, մոտավորապես 2 միլիարդ օգտեր ունեցել, արդեն 12 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունը ցույց է տալիս, որ այնտեղ առաջացել է -10 միլիարդ։ Այսինքն արդեն սակագինը բարձրացնելուց այդ խնդիրը կար, եւ հարց իմ հարցը համար առաջին, որ կա այսօր մինչեւ հիմա չկա պատասխանը, երեք Ռոբերտ Նազարյանը մի շատ այսպես թեթևակի անդրադարձել է դրան, ինչ հետևանքով է առաջացել այդ վնասը 12 միլիարդ մի տարվա ընթացքում։ Ռոբերտ Նազարյանն ասաց մի հանգամանք, որ դա ոչ մի դրամ ասել, այլ ընդհանրապես տնտեսական գործունեության մասին, որ դա կարող է լինել վատ մենեջմենտի արդյունքում։ Ես ունեմ իմ մտածումներ, ինչի առաջացել։ Ես ասեմ, ես հաստատ համոզված եմ, որ դա վատ մենեջմենտի եւ վատ կառավարման արդյունք է։ Մեկ, երկրորդը կոռուպցիան խստագույն, դեմ շատ մեծացված ռիսկերի հետ որ կա այդտեղ։ Եվ սրանից ելնելով ես նաեւ իմ առաջարկությունն եմ անում, որ ընդհանրապես հայերետրոցանցերի հետ կապված գործունեությամբ ավելի շատ պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմիններ, քան թե մեկ մասնագետներից։
Այս սուբյեկտիվ գործոնը, վատ մենեջմենտը, վատ կառավարությունը,
ուրեմն այն վնասը, որ ասում ենք, եւ փոխհատուցումը սակագնով, այսինքն ներառված է մեթոդաբանությունը, որևիցե կապ չունի իր ֆինանսական հաշվետվություններով եւ հաշվապահությունով, որ դու կարող ես տեսնել այդ վնասը։ Այս վնասը զուտ այն վնասն է, որ անկախ առաջանում է այդ ընկերությունից, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից, այսինքն նրա մենեջմենթի հետ կապված վնասը երբևիցե սակագնով չի փոխհատուցվի։ Այդ վնասը առաջանում է կանխատեսվող գնման գնի, որը անկախ է ցանցերից, այսինքն ինչ է տեղի ունենում։ Ունենք մի շարք խոշոր 6 կայաններ, 150 փոքր կայաններ, նրանք ունեն բոլորը տարբեր սակագներ, այդ բոլորի հարագումարում ձևավորում է մի հատ վաճառքի մանրածախ միջինգին, եւ որը ներառվում է իր սակագնի հաշվարկում։ Եթե տեղի ունենում էլեկտրաէներգիա արտադրության կառուցվածքի փոփոխություն եւ այդ միջինգինը ավելի շատ է լինում, քան թե նախատեսված է հաշվարկում, բնականաբար եթե վերջում է գործող սակագները նույնն են մնացել, ցանցը իր հասանելիք անհրաժեշտությունը չի ստանում։ Խոսքը միայն սրա մասին է, որ կարող է փոխհատուցվել, որից է այլ տիպի վնաս, որ կարող է լինել մենեջմենտի պատճառով, տեսուչի հնդի աշխատանքի պատճառով եւ այլն, չի կարող տեղ գտնել ցակագնի հաշվարկում։
Դեպքում դուք նախատեսում եք բավականին լուրջ ճավթաբերություն, մոտ 13 միլիարդ, եթե չեմ սխալվում, տարվա կտրվածքով ցակագնի մեջ, այսինքն իդեալական պայմաններ եք ստեղծում այդ ընկերությունների համար, նույնը վերաբերում է հերոս գազարտի, շուկայական պայմաններում ամենակարևորը, որ իրացման շուկա կա։ Իսկ կոմունալ բնակավարը, ես ասեմ, որ շուկայական տնտեսության ամենալավագույն բնակավարն է, որովհետեւ միշտ սպառման սպառողները կան, միշտ վճարունակ կամ ոչ վճարունակ պահանջարկը կա, բայց ստացվում է այնպես, որ կա էլեկտրոէներգիա, կա էլեկտրոէներգիայի սակագին, որը մենք ընդունում ենք, որի մեջ նախատեսված է շահութաբերություն, տարվա հաշվեքշրով ստացվում է մինուս։ Ես չգիտեմ իհարկե ձեր պարտականությունների մեջ ինչքանով եմ մտնում հանձնաժողովի, որ դա ձեզ հետաքրքրի, բայց բոլոր դեպքերում դա շատ հետաքրքիր հարց է։ Ինչ եղավ այն 10 միլիարդը կամ 13 միլիարդը, որ չստացվեց։ Եվ դրանից ելնելով ես ձեզ կարող եմ ասել, որ դուք կարող եք նախատեսել նաև հաշվի առնելով մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վճարունակությունը այդ կառուցվածքի փոփոխություն, այսինքն ավելի էժան հոսանք արտադրող ընկերությունների տեսակարար քշիրը մեծացել, այն ինչ որ դու կարել եք իմիջիայլոց այս 3 ամիսը, դուք կամ չգիտեմ որ ընկերությունը, հունվար, փետրվարի եւ մարտի մեջ երբ որ նայում եք, ատոմակայանի տեսակարար քշիրը մեծացել է, ի տարբերություն, ասենք, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր։ Եվ այստեղ միանգամից ասեմ, ես նայել եմ 2012-13 հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր, երբ որ դուք որպես փաստարկ եք վերում, որ ատոմակայանի կանգառը լրացուցիչ ծախսերը մերել, ես նայում եմ հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր 12 թվական 269.5 միլիոն, եւ նայում եմ 13 թվական 267.9, չեմ հասկանում այս համար ինչի՞ դա փաստարկ դարձել։ Ինչ եմ սրան անդրադառնում, որովհետեւ Հայաստանի ատոմակայանը հանդիսանալով պետական սեփականություն, նույն իր շահութաբերության մակարդակի իջեցնում է կամ վնասով է, վնասով դեռևս չի աշխատել, բայց ամենայն դեպքում արդեն մոտենում է այդ աստիճանը, այն պատճառով, որ պետությունը իրեն արես այսպիսի ճոխություն։ Նա վերցնում է ատոմականի շահույթը եւ վերցնում են վճարում են արիտի գործարանի աշխատողների աշխատավարձ։ Վերցնում է որոտանի հեկի որպես նախկին պետական կառույց եկամուտներ եւ վճարում։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս կազմակերպությունների ծախսերի արդյունավետությունը եւ նաեւ մենեջմենտի արդյունավետությունը շատ կասկածելի։ Եվ երբ որ դուք ասում եք, որ ձեր հաշվարկները կատարում եք այդ ձեր մոտեցմամբ, ես դա ընդունելով հանդերձ, բայց ինձ որպես պարող երկրորդ կողմն են ընդունում։ Ինչու այս կազմակերպությունը չունի շահույթ այսօր իր հաշվին, միջանցից ես չգիտեմ դուք տեղակ եք թե չէ կամ ունեք թե չէ։ Խոսքը վերաբերում է հետին։ 13 թվականի հաշվետվությունը չկա, իրենց էլեկտրոնային կայքում ես չգիտեմ դուք ունեք թե ոչ, ես ամենայն դեպս շատ ուրախ եմ հետևում, չկա։ Ես այսօր առավոտյան մեկ անգամ եւս նայեցի, գալուց առաջ 9, 10, 11, 12 կա, 13 չկա։ Իմ ասածը ինչի համար է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ի վերջո այդ ընկերությունը ուներ շահույթ 13%, այսինքն ինքը կարող էր բոլոր դեպքերում այս ստանդարտ վիճակից դուրս գալ, որովհետեւ նույն Ռոբերտ Նազարյանը ինչ էր ասում, ասում էր, որ եթե այսպես շարունակվի, այս ընկերությունը իր բառն եմ օգտագործում, կարող է բանկրոտ լինել։
Ուրեմն եկեք թվերով ասեմ։
Ինչ է։
Իրա շահույթը որ չկա, դա կախված է երկու գործոնից։ Արդեն ասեցի, մի գործոնը, որը իր մեղքով չի, այսինքն գնման սակագնի բարձրացման պատճառով, դա փոխհատուցում ենք։ Եթե նայեք հրապարակված տեղեկատվությունը, ուրեմն 13 թվականի հուլիսից մինչև մարտ ամիսը ատոմականը պետք է տար 1,753 միլիոն կիլովատժամ, հաստացի Արաքելա 1,458 միլիոն կիլովատժամ, 296 միլիոն կիլովատժամով ավելի քիչ։
Որ ամիսներ
2013 թվականի հուլիսից, երբ որ վերանայվեցին սակագները, մինչև մարտ ամսվա վերջը ներառել։
Այս տարի։
Այո։
Հա, ես այս տարի մասին չեմ ասում, կներեք, ճիշտ է, որովհետև այս տարի վերջին 3
ամիս։ Ես նրանը կնա։
Դուք կընտրում եք մինչև դեկտեմբեր, որովհետև կներեք, ինչու՞ են ձեզ, դուք ձեր փաստարտների մեջ խոսում եք միայն հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր մասին։ Այս ամսվա մասին 3-ը երամսյակի մասին չեք խոսում, այս երամսյակը դուք շատ լավ կարգավորել եք։ Ատոմականը բեռնել եք։
Դրա մասին ատոմական
դե ինչի մասին։
Մենք խոսում ենք 13 թվականի հուլիսին վերանայվեցին սակագները։ Հաշվարկվեցին ինչ որ մեծություններ փաստա կանխատեսվող։ 13 թվականի հուլիսից մինչև 14 թվականի հուլիս նայում ենք, թե ինչ է եղել պատկերը, ինչ գնման գինա նախատեսված եղել եւ ինչ փաստացի արդյունքա եղել։ 13 թվականի այդ ժամանակատվածի ընթացքում ասում ենք, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա գնելու հետևանքով 16 միլիարդի վնաս է կրել։ Եթե դուք նայեք իր հաշվետվությունները, բնականաբար իր 13 միլիարդ շահույթ ինքը չի ստացել։
Այս դրա հետ չի կապված։
Դրա հետ է կապված նաև։
Դրա հետ չի, նաև, տեսեք։ Ես նորից եմ կրկնում, 12 թվականի մինուս 12 միլիարդ։
12 թվականին կանդրադառնամ, հիմա 13 թվականի 16 միլիարդի վնասը, եթե դուք վիճարկում եք, կարող ենք թվերով նայել, ասեցի մոտ 300 միլիոն, 300 միլիոն,
13-ի մեջ է 300-ը։
13 թվականի հուլիսից մինչև 14 թվականի մարտի 31-ը, դա սակագնային ժամանակահատվածն է, որտեվ կես տարով է փոխվել։ Հուլիսից հունիսը,
բայց դուք շմացային դին անցաք, երբ որ մենք խոսում ենք գազագնի մասին, ասում եմ դեկտեմբերի երամսյակի մեջ
է։ Դրա համար ես
ձեր հաշվետվությունն եմ վերցնել, դուք տարեկան եք
դա։ Հաշվեկշռային տարեկան հաշվետվություն, ես ասում եմ, մենք համեմատում ենք այն հաշվետվությունը,
մենք մի քիչ երևի մասնագիտական
դաշտակ մտանք։ Ես ուզում եմ մի հարց տալ, որ այս օրերին շատ է արծարծում, մասնավորապես լրատվամիջոցներին, այն է, որ թանկացումներից կարելի էր խուսափել, եթե իշխանությունները ռուսական թանկագազի փոխարեն ավելացնեն Իրանից ներկրվող ծավալը, մասնավորապես հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանն է այդ մասին անընդհատ գրում, լսենք նրան։
Որքան շատ ներկրենք Իրանից գազը, քան շատ կստանանք գրեթե ծրի էլեկտրաէներգիա, հա, բայց խանակ այդ գազը, գազի ներկրումը մենք շատացնենք եւ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտադրենք, մենք գնալով նվազեցնում ենք փոխարենը, այրում ենք էլեկտրաէներգիա ստանալու համար, այրում ենք ռուսական թանկ գազը։ Այսինքն տեխնիկապես հնարավոր է Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը ոչ միայն չբարձրացնել, այլ նաեւ նկատելիորեն միջեցնել։
Սա երևի մի քիչ քաղաքական հարցադրում է, չէ՞, մասնավորապես նաեւ այն, թե ինչու հանրաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ սկսեց այս գործընթացը, կար այսպիսի կանխատեսում, որ փորձում էին էներգահամակարգում պատկառելի ներկայություն ունեցող ռուսական կողմի համար հնարավոր հակառուսական տրամադրությունների նոր ալիքից, այսպես ասած, ձերբազատ։
Այդ պարոն Բարոմյանը մի քիչ հայկական վիճակում չի գտնվում, որտեղ ինքը մասնագետ է, ցույց պրոֆեսիոնալ, ես ավելի հայկական վիճակում եմ, որտեղ հիմա 2.4-ը կարողանում եմ համատեղել։ Նախ քաղաքական մասի հետ կապված, ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ էներգետիկ քաղաքականության առումով մենք կարում ենք, ինչի նկատի ունեմ, որտեղ այն ինչ որ նախատեսվել էր, եթե դեռ վերցնում եք դուք ռազմավարական ծրագրերը Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ զարգացման, դրանք միտված են եղել դեպի արտահանում։ Այն էներգետիկ հզորությունները, որ ունի այսօրվա Հանրապետության Հանրապետություն, օգտագործում է 35-40% չափով։ Եվ եթե մենք կարողանայինք 100% օգտագործել եւ այդ թվում արտահանման հարցը լուծել, ես համոզված եմ, որ այս խնդիրները այն ձևով ինչ որ մեկնաբանվում է, որը նաև պատճառաբանում է, որ արտադրող հոսանքի գնման կառուցվածքն է փոխվում, չէր առաջանում։ Բայց դա ինչ-ինչ պատճառներով չեղավ, եւ մենք կորցրեցինք եւ Թուրքիա արտահանելու հնարավորությունը մենք ժամանակին արտահանում ենք Վրաստան կորցրեցինք, եւ հիմա մենք մնացինք մեր խեղճ ու կրակ մնացության հույսի, որը վճարունակ չէ, որի համար նույնիսկ ամեմի 1 դրամ բարձրացնելը դա մեծ խնդրեմ է առաջացնում։ Երկրորդին ինչ կապված է Իրանի հետ։ Իհարկե միանշանակ է, որ եթե մենք կարողանանք Իրանի հետ այն մեծ ծրագիրը իրականացնել, որը նշանակում է իրանական գազ, հարազդանի ջեկը իրանական ֆինանսական միջոցներով վերականգնում եւ այլն, դա շատ ձեռնտու կներ մեզ, հատկապես էներգետիկ համակարգի համար, մանավանդ որ ոնց որ թե Իրանի Հանրապետությունը էներգետիկայի գնման հետ կապված որևէ խնդիր չի դնում, այսինքն ինչքան որ արտադրում ենք, այնքան որ սպառում ենք։ Դա իրականում դա կներ, բայց այսօր արդեն հայկի բարձրացած հարցի մյուս կողմը ինձ համար շատ ընդունելի եւ հասկանալի, հատկապես ռուսական կողմի ճնշում։ Տեսեք, ի վերջո հրազդանի 5-րդ նոր բլոկ են կառուցել, որտեղ ներդրել են 240 թե 270 միլիոն դոլար մոտավորապես։ 400։ Հա, այդքանով գնել են, հետո այդքան ներդրեցին, ճիշտ է։ 400 միլիոն։ Հիմա այդ գումարը պետք է հետ վերել։ Այդ գումարը հետ վերելու միակ ձևն է, որ նա պետք է միանա մեր ամբողջ էլեկտրական համակարգին, իսկ նա թանկ հոսանք արտադրող կառույց է։ Եվ այստեղ շահագրգռվածությունը ռուսական կողմի շատ ավելին է, քան մեր քաղաքացիներիս։ Եկեք սա
մենք կամ պարզաբանենք։ Ռուսական կողմի շահագրգռվածությունը ավել աշխատելուց ախորժակության մեջ են գցում բնակչությանը։ Կարգավորվող դաշտում որևիցե կերպով իրենք չեն կարող ավելի շատ շահույթ կամ աշխատություն ստանալ, քան ներառվում է իրենց ակագներում։ Եվ ինքը ավել կամ պակաս աշխատելով ընդամենը իր փոփոխական ծախսն է փոխատուցելու, ավել գազ սպառելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ինչի չենք վերել Իրանից։ Հայ Գևորգյանը թողնայի ամիսների կտրվածքով նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար, երբ կանգնել է ատոմակայանը, ինչ բերենք Իրանից։ Երևանի ջեկը մաքսիմալ հզորությամբ աշխատում է, գազ բերել պետք է գազի դիմացել էլեկտրաէներգիա տալ։ Երևանի ջեկը իր ամբողջ մաքսիմալ հզորությամբ աշխատում է։ Այդ ավել բերած գազը որտեղ պետք է արտադրվեր, որպեսզի երազդան ջեկում չաշխատի ռուսական գազով եւ այդ վնասները չառաջանա։
Դուք ասում եք ատոմակայանը կանգնել է,
որ ամիսներից 15-ից մի տուրբինը դուրս չի եկել։
Հա, որ ամսին կնեն։
Նոյեմբերի 15-ից։
Նոյեմբերին արտադրվել է 105 միլիոն, դեկտեմբերին արտադրվել է 162 միլիոն, 13-12 թվականին նոյեմբերին արտադրվել է 19 միլիոն։
Մեկ տուրբինն աշխատում։
Հա, բայց ես դերից եմ ասում, 12
թվականին ամսական բանը նաեւ 250 միլիոն կիլովատ։
Գիտեմ, գիտեմ, բայց
նույն միլիոն նշած տուրբինը կանգնած է։
Այս 12 եւ 13 թվականը նույնն է։ Ինչու՞ արտարոս բան չի եղել։ Այս 12-ը 13-ն եմ կարծում ձեր հաշվետվություններից միջալուց։ Եվ մի անգամից նայում եմ 14 թվականը արդեն ատոմակայանը 159, 201, 268, ես խոսքը դրա մասին։
12 թվականին ինչքան ատոմակայանը տվել։
12 թվականին ասեմ ես, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հոկտեմբերին 0, նոյեմբերին։
Չէ, ընդհանրապես, դու կարող ես նայում եք իր վերանորոգման ցիկլը։
Չէ, բայց դուք եք արգումենտ բերում,
որ 12 թվականին ատոմակայանը տվել է 2 միլիարդ 124 միլիոն։
Ես թվական տվյալներ հիմա ես կարող եմ տարեկաններ հանել, դերի դուք եք ուղարկել։
Ինտերնետային կայքի տվյալներն են։
Դուք տվել եք 2 միլիոն 311 12-ին, 2 միլիարդ, 2 միլիարդ 359-ին, 13-ին։ Այսինքն հավասար։
Եթե կարելի է։
Դա հաստատ որպես որ բերում եք։
Հաստատը պետք է ախր խորանալ միջև վերջ։
Եթե խորացնեմ ինքան ինքանով, ինչքանով որ դուք փաստեր եք դրել, ձեր բոլոր
դուք պետք է 12 թվականի սակագնի հաշվարկում ներառածի այդ։ 12 թվականի սակագնի հաշվարկում համեմատ եք։
Ուքը ձեր չի։
9-ն է լինում հաստատ։ Համոզված եմ։
Եթե կարելի է սպառողների համար ինստիտուտ ամենակարևոր հարցը
ատոմակայանի վարելիքի փոփոխությունը է պատերի ունեցել։
Վարելիքի փոփոխությունը ամենատարել տեղի ունի։
Չի եփա եղել։ Ճիշտ է, 14 թվականի կամ 13 թվականի դեկտեմբերի ատոմակայանի վարելիքի գինը 12-ի համեմատ ինչեր են վարձացել։
Մի փոքր իջել է։
Մի փոքր չէ, բավական է։ Ասենք 25%։
25% չի իջել, շուրջ իջել է 7-8%։
Դրա 7-8%-ի շրջանակներում, սակայն իր գնի մեջ փոփոխություն եղել է։
Իհարկե, միանշանակ։
Իջել է
նայ։
Ինչքանով է իջել։
Մոտավորապես 1 միլիարդի չափով։
Ատոմակայանի 14 թվականի սակագնի մեջ։
Այս կանխատեսվող սակագնի մեջ։
Անգամ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանն էր նշել, որ մենք չենք ստեղծել հանձնաժողով, որ դառնա տնտեսվարողի տնտեսական փաստաբանը։ Նա պետք է միաժամանակ տեսնի, թե սակագնի բարձրացման հետևանքով ինչ վիճակում կհայտնվի սպառողը։ Ձեր հանձնաժողովի նախագահ արդեն իսկ որոշակի գնահատում ներկայացրել է, որ տարեկան կտրվածքով այս բարձրացումը ընտանիքների վրա 8-9000 դրամի բեռ է առաջացնելու։ Հիմա լսենք սպառողներին, թե իրենք ինչ են ասում, թե այս թանկացումը իրենց համար ինչպես կանդրադառնա իրենց վրա։
Մենա կոմունալները 30000 է կազմում։ Մի հատ է հիմա թանկացել, թե գուց 31000, ունեք 1000-ը 3 օրվա հացի փողը։
Ես վաղը մյուս օր ճրակ վառեմ նստի։ Ինչի համար։ Որ օլիգարխները կռուգում իրանց զաբորներով հոսանքը վառեն, գազերը քաշեն, լուսերը ունեն, էլիտար ձևով ապրեն, հա։
Շարունակեմ Խոսրով Հարությունյանին
Հարությունյանից մեջ բերում, հա, ինքը ասում է չեն կարող հանուն տտես վարողի սակագինն այնքան բարձրացնել, որ դրանից օգտվի բնակչության ընդամենը 50%-ը։ Տտեսվարողը այսպես թե այնպես իր շահութաբերությունը կապահովի, բայց չէ որ հանրության 50%-ը կարող է մեջ մնալ, սա չի մտահոգում հանձնաժողովին։
Հանձնաժողովը իր գործառույթների շրջանակում հաշվարկում է էներգետիկայի մասին օրենքով, իր վրա դրված իրավասությունների շրջանակում հաշվարկում է տալիս, որ էներգահամակարգի վերջին սպառողներին վաճառվող սակագնի մեծությունը սա է, նա տալիս է իր մասնագիտական եզրակացությունը գնի վերաբերյալ։ Մնացած հարցերը, որ բարձրացնում է պարոն Հոսովարությունյանը, պետք է ուղղել կառավարությանը, այդ բնակչության որ մասը կարող է վճարել, թոշակներն ինչ կանեն, աշխատել, դա մեր գործառույթների շրջանակում չի, մենք ընդամենը կարող ենք պարոն Ազանը գնահատական
ապահովել։ Սպառողի
հետ տնտեսվարողի շահերը մենք հավասարակշռում ենք այն առումով, որ թույլ չտանք, որպեսզի տնտեսավարողը չհիմնավորված կամ անհրաժեշտից ավել ծախս նախատեսի իր սակագնի հաշվարկում, իսկ մտածել կամ ապահովել սպառողի արդեն եկամուտը, դա մեր գործառույթներից դուրս է։
Անկասկած այս թանկացումը կբերի նաև այլ ապրանքների թանկացումներ, չէ՞։
Ես միջև էլ ուրեմն դուք հետո կնայեք ձեր մտնայում եմ ատոմական 13 թվականի 10.830 դրամ, 14-15 թվականի համար 11.400
սակագինն եք նայում բաղաչուտը։
Մենք չնայ
ատոմակայանում ավելացել է մոտավորապես 2.5 միլիարդ դրամի ծախսեր, բայց իր ազդեցությունը գտել է սակագինի վրա 1.6 միլիարդով, քանի որ 1 միլիարդի չափով նվազել է արդյունքը։
Դուք հիմա փորձեք ատոմակայանի տեսակարգը մեծացնել, հիմա ասած դա ատոմակայանի աշխատանքի արտադրած հոսանքը համակարգին
առավելագույնս վերցվում է, դրանից ավել չի կարող։
Ես նորից եմ կրկնում, դուք որ նայում եք հունվար փետրվար մարտին, մարտի երկու անգամ ավելին վերցվեք քան փետրվարին,
ուտեն շարունակեք իր նորոգման ռեժիմները։
Ես այդ դա կարող եմ
ներել,
դա կարող եմ ներել,
որ նորոգման ռեժիմը
կարող եմ դերներ, ես կարող եմ ներել, ես ձեզ մի ուղղություն եմ ասեցի, ասի թե ատոմականի գումարն են ուրագն նայդիտի աշխատավարտի վճարում, որը իրավունք չունի,
անհնար
չի, պարոն Բաղրամյան, կներեք, ես որ մի բան ասում եմ,
ատոմականում ուրեմն շահույթ մաշված,
ուրեմն դուք
խնդրում ասեք որոտանի գումարները կարող ինչ որտեղ համաձայնվի, որտեղ դա պետության շահույթի մասն է, որը ծախսում են ինձ ոնց որ որոշում
առավել։ Ես դες ինչ եմ խնդրում,
ատոմական շահույթ մաշուց
դուք երբ որ ասում եք մեր ֆինանսական մասին, դուք ասում եք դրա մասին չեք ուզում խոսել, հիմա ուզում եք խոսել, հիմա ես ուղղակի խորհուրդ կտամ, որպեսզի ատոմականի նայեք մեր ֆինանսական հաշվությունը կտեսնեք, որ նա նույնիսկ վարկ է վերցնում, որպեսզի կարողանա այդ հարցերը լուծել։ Ինչ վերաբերում է ձեր բարձրացած հարցի, միանշանակ գինը կբարձրանա, եւ այստեղ մի հատ մեծ հակասություն կա կառավարության վարաստան տեսական քաղաքականության եւ այս սակագնային քաղաքականության մեջ, որտեղ եթե մենք ուզում ենք իսկապես արտահանման մեծ տնտեսություն ունենալ, պետք է ունենանք համապատասխան առավելություն։ Մեր առավելություններից մեկն է, որ մեր ենթակառուցվածքների գները բավականին էժանային մեր հարևան երկրների կամ ընդհանրապես միջազգային գներից, բայց հիմա մենք արդեն գազի այդ բարձրացումից հետո, էլեկտրոէներգիայի այդ բարձրացումից, նախորդ բարձրացումից, այդ բարձրացումից հետո կորցնում ենք մեր առավելությունները։ Եվ սա կբերի էլի սակագների բարձրացում արդեն կա, ես դες ասեմ, նույնիսկ այս խոսակցության արդյունքում առանձին ոչ սպառողական, այլ սպառողական արտադրական նշանակության ապրանքատեսակների գները արդեն բարձրացել են։ Եվ սա կբերի մի ուրիշ կարևոր խնդրի։ Իրականում Ռոբերտ Նազարյանը նշում է 8,000-9,000 դրամ տարեկան կտրվածքով, որը կարելի է մտածել, որ մի ասել, որ դա մի մեծ բան չի, բայց Հայաստանի Հանրապետության 35% աղքատություն ունեցող երկրեմ դա բավականին զգալի մեծություն է, եւ դրա պետք է հաշվի առնել։ Ինչքանով հանձնաժողովը դա հաշվի առեր, թե ոչ, իրականում կարծես թե իր պարտականությունների մեջ չի մտնում, բայց քանի որ դա ի վերջո կառավարության համակարգի մեջ մտնող կազմակերպությունն է, պարտավոր էր դա հաշվի առնել։ Սրա հետևանքը կլինի նա, որ մենք իսկապես որպես երկիր կգործենենք մեր տնտեսական մրցակցություն, որպես քաղաքացիներ մենք ավելի շատ կմտածենք գնալ որևէ մեկ երկիր հարևան։ Դուք նաեւ ձեր հարցազրույցներից մեկում խոսել եք հարևան երկրների սակագների մասին, ովքեր ձեզ ասեմ, որ մենք հիմա եթե ինչ այդ էլի բավականին համատելի վիճակում են գտնում Վրաստանում սակագնային 3 ձևեր կա, մինչև 100 կիլովատ, մինչև 300, 305, 33-ից մինչև 45. Գիտեմ, կար մեր մոտ հիմա չկա, Թուրքիան ասենք 17-ից 74-ը տարբեր ժամերի, Ադրբեջանը 35-ը, բայց եթե վերցնում եք մեկ շինչեն ընկնող մեր եկամուտների առումով, մեր էլեկտրոէներգիայի գնելու հնարավորության առումով, մենք ամենավատ վիճակում ենք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական և բնապահպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Գարեգին Բաղրամյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azadutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Գրեթե 1 տարի Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող Հակոբ Ինջիղուլյանի հարազատները հերթական նամակն են ստացել։ Հակոբ Ինջիղուլյանը անցած տարվա օգոստոսին Ղարաբաղում տեղանքում չէր կողմնորոշվել, վատ տեսողություն ունի, այդ պատճառով չէր կողմնորոշվել, անցել էր ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող տարածք և նրան գերի էին վերցրել։ Գրեթե 1 տարվա ընթացքում զինվորին ազատ արձակելու հարցը չի լուծվում։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Արդեն մոտ 10 ամիս ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Հակոբ Ինջիղուլյանը հերթական նամակն է ուղարկել իր ընտանիքին։ Հակոբի եղբոր Հարություն Ինջիղուլյանի փոխանցմամբ նամակի բովանդակությունը մեծ մասամբ կրկնում է նախորդներին։ Միակ տարբերությունն այն է, որ այս անգամ վերջինիս պնդմամբ նամակում 6-7 տող ջնջված է։
Այնտեղ գրած էր, որ հուսով եմ, որ կարճ ժամանակում կտեղափոխվեմ երրորդ երկիր, ու հուսով եմ, որ ամենաառաջինը Կարմիր խաչը ձեզ տեղյակ կպահի, ու դրանից հետո ճնշված էր նամակը, ու դրանից հետո արդեն ընտանիքի մեր ընդհանուր մասին նամակ էր, որ խնդրում եմ լավ մնացեք, սպասեք մի փոքր։
Հարություն Ինջիղուլյանը պարզաբանեց, որ մեկ տող ջնջված է իրեն ուղված նամակում, մի քանիսն էլ մորն ուղված նամակում։ Ինջիղուլյանների ընտանիքը գերության մեջ գտնվող Հակոբից նամակներ ստանում է բացառապես Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով, որտեղից էլ ընտանիքին փոխանցել են, որ այդ մի քանի տողերը ջնջվել են Հայաստանում։
Կարմիր խաչի աշխատակիցն ասեց, որ մենք ենք ջնջել, կային բաներ, որ չպետք է հասներ ձեզ, դրա համար ջնջվել է։
Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման ղեկավար Զառա Ամատունին Ազատությանը փոխանցեց, որ Կարմիր խաչի առաքելությունը զուտ մարդասիրական է եւ ուղղված է ռազմագերու եւ ընտանիքի միջև կապն ապահովելուն։ Ամատունու խոսքով Կարմիր խաչի միջոցով փոխանցվող նամակները պետք է պարունակեն միայն անձնական տվյալներ։
Սովորաբար ես ասեմ, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն իրավասու է շատ ուշադիր կարդալ մեր պատվիրակության ներկայացուցիչները ուսումնասիրում են նամակը եւ վերապահում են իրավունք, ինչ որ ընտանեկան ինֆորմացիայից զատ տվյալներ պարզապես ջնջել, եւ դա մեր պարտավորությունն է երկու կողմի իշխանությունների առջև, քանի որ կազմակերպությունը չեզոք անկողմնակալ միջնորդի գործունեությունը, որը ունի միայն մարդասիրական ուղղվածություն եւ ուղղված է շահառուի։
Գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի առընթեր աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյան Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Հակոբ Ինջիղուլյանին երրորդ երկիր տեղափոխելու հարցով առայժմ նորություն չկա։ Կապրիելյանի խոսքով Ինջիղուլյանին երրորդ երկիր տեղափոխելը Ադրբեջանի իշխանությունների կայացրած քաղաքական որոշումն էր, մի բան, որը մինչև այսօր նրանք օգտագործում են նեղ քաղաքական նպատակներով։
Բանակցային գործընթացի մեջ ենք հենց հիմա ներկա պահում գտնվում, և ոչ մի րոպե, ոչ մի օր չի դադարեցվել այդ բանակցային գործընթացը։ Պարզապես բոլոր ջանքերը և հնարավոր լծակներ օգտագործում ենք, որպեսզի Հակոբին վերադարձնենք հայրենիք։ Առայժմ ցավոք դրական արդյունք չունենք, ինչը որ հասկանալի է, այդպես միանգամից և հեշտությամբ ազերիները չէին փոխի իրենց կայացած որոշումը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մարզերում գյուղաբնակ վայրերում մի քանի խնդիրներ են առաջացել, որոնք ասես մի շրջանի մեջ ընկած անընդհատ պատտվում են ելքը չգտնելով։ Հողատարածքները ամբողջությամբ չեն մշակվում, գյուղացիները հարկերն ու տուրքերը վատ են վճարում կամ ընդհանրապես չեն վճարում, բազմաթիվ պատճառաբանություններ են բերվում, սա չկա, նա չկա։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենիկ Կղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Շիրակցի գյուղացին դեռ շատ հոգս ունի, որ միայնակ չի կարողանում լուծել։ Թեև կառավարությունը գյուղատնտեսության զարգացումը գերակա խնդիրների շարքում է դասել ու դեմքով դեպի գյուղը շրջվելու մասին մի քանի անգամ հայտարարել, այնուհանդերձ գյուղացին դեռ շատ հոգս ունի, որ միայնակ չի կարողանում լուծել։ Գյուղացիներից շատերը վարկով են հողը մշակում, ոմանք էլ հողը մշակում են խոպանից ուղարկվող գումարների հաշվին, թեպետ բոլորը չէ, որ կամ վարկ են վերցում, կամ էլ խոպանում աշխատող ունեն։ Քիչ չեն նաև այն դեպքերը, երբ գյուղացին ստիպված հողն անմշակ է թողնում։
Հող ունեմ, ինքը համի վարելա հող ունեմ, բայց չեմ մշակում։ Հաղաքին տարի արդեն երևի 6-7 տարի է չեմ մշակում, ընդհանրապես գյուղի տարածներում հողերը չեն մշակվում։ Ասենք եթե մի 700 հեկտար վարելա հող ունի, այս պահին երևի մի 3-4 հեկտարն է մշակվում, ի վիճակի չէ ժողովրդը մշակելու։ Կարաններ չունենք, ոչ իման չունենք, սոցիալականն էլ չի հերիքում, հետո սոցիալական ծախսերը կատարելուց հետո եկամտով կարող է վնասանես, եթե մարդը պետք է ծախսի 150,000 դրամով 1 հեկտար ծորեն ցանե ու արդյունքում ստանա երևի 50,000-ի բերք, ինքն էլ ինքը ավելի լավ է հասկանում։ Դե գյուղացի է, այսքան տարի մշակել է, գիտե մանավանդես վերջտաները ինչ կդարվավ ցանքսի, որտեղ մի 7 տարի առաջ անընդհատ մի 4-5 տարի իրար վրա կարգուտներ եղան, չստացան բերք, իրանց սերմը չունեցան, իրանց բերքը չունեցան, սված կդարվավ։
Մենք Թոշակով, Թոշակի ոչնով ընդանի կպապանեմ, դե հողերը մշակեմ։ Ի վիճակի չեմ, մենք Թոշակով մշակեմ։ Ամ մշակ մնում եմ հողերը, 7 հեկտար ու կես, այդպես մնում եմ, հնարավորություն չունեմ, ի վիճակի չեմ, մենք Թոշակով վարեմ, մշակեմ, սերմն առնեմ, սերմ ցանեմ։
Բայց եւ այնպես, մշակես, չմշակես, հողի հարկ տալու ես։ Իդեպ մարզի գյուղվարչության տվյալներով այս տարի շուրջ 62,000 հեկտար ցանկատարածություն է մշակվել 1500 հեկտարով ավելի, քան նախորդ տարի էր։ Ամեն դեպքում հարկահավաքությունից այնքան էլ գոհ չեն մարզային իշխանությունները։ Բարձր ցուցանիշ ունեցող գյուղերի կողքին կան նաև զրոյական ցուցանիշ ունեցողներ։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Սոլակյանը սովորաբար խուսափում էր բարձրաձայնել այդ գյուղերի անունները, սակայն այս անգամ հրապարակեց։
Համակներ կա, ցուցակես նայում եմ, զրո է։ Լավ է, համայնքապետը տեղում է, տեղում չէ, կարող է գյուղում չի։ Խոպան է կնաց, հա, ասեմ ճիշտ եք ասում, դեր ասող։ Հա, սա կերած է, դեսեք, ամենաբարձր ցուցանիշը այսօր Բագրավան համայնքինն է, բոլոր համայնքների մեջ։ 170%-ից իշնում, կարծես մետի վերջ պացում եմ, այս բանից ընգազեցած արդեն, ցուցակից։ Ուրեմն, սալուտ, զերո։ Լավ, սալուտը Արևիկը խնդրել է Իրանը չտայ, բայց դիտա Արևիկը վատ, Ջաջուրավանը վատ, Բավրան վատ, է Բավրան դեցեք տիլ է, այդ դրա արդյունքն էլ էս էլի որպես մենք ուզում ենք։ Մենք խոսել ենք, ասել ենք, որ այն համայնքները, որոնք որ չեն կարողանում մեծ չափերի գումարներ հավաքագրեն, պետք է դիմեն համապատասխան աջաններին։ Դες դադիպ դիտա, եմ տիվերսներ էս բանը եղել է, չի եղել։ Որևէ տեղից կա այդ ձևի բան, որ արել եք ու ստացել եք ձեր 500,000 դրամ պարտքը, այն ապարտները, որոնք որ գոյացել են այսօր կան։
Մարզպետի կարծիքով հարկերի հավաքման գործում ամենամեծ դերը հենց գյուղապետինն է։
Ես դեռ ուրիշ պատճառ չեմ ուզում անգամ, բացի այն մնացած մաներ մուներ, գիտեմ կա նաև սուբյեկտիվ բան, ես պատճառը ման եմ գալիս կազմակերպիչի մեջ, մարդու մեջ, որ այդ գործով զբաղվում է։ 10-15 րոպե գյուղապետի հետ նստիս, խոսաս գլխես եք, մեզ կնա հարկավակի թե չէ, լուրջ եմ ասում, մարդկա հետը խոսում ես, համոզված ես արդեն մտքին ես, որ ես հարկավակով չէ։
Ֆելիքս Ցոլակյանը գյուղապետերին նախազգուշացրեց ու ժամկետ տվեց, որ պարտքերը փակեն։
Ես մյուս ամսվա մեջ, ասենք ամսվա վերջին, նորից նայելու եմ ես ցուցակը, նայելու եմ տեսնեմ ինչ կատարվեց, եթե նորից պարտքերի հետ կապված խնդիրներ եղավ և տեսա, որ գործունյա քայլեր չի կատարվել, բան չի եղել, ես մի մարդկանց պահանջեմ, ասեմ, էդի քլ պատասխան տվեք, հատ-հատ դիկան խոսակցության, դիկան պատասխան տան, ամեն մեկը պատասխան տա, թե ինչի համար իր ամոդ այդ գործը չի ստացվել։
Մարզային իշխանությունները համայնքապետերին նաև ժամկետ տվեցին, մինչև հուլիսի 1-ը մարել նախորդ տարիներին տրամադրված ծորենի ու գարու սերմացուի դիմաց գոյացած պարտքը։ Թե ով է պարտ գյուղացին, թե համայնքապետը, պարզ չէ, պետությունն իր գումարն է պահանջում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մենք սկսում ենք Էլոման նախագիծը, սկսում ենք Ազատություն ռադիոյի եւ Ազատություն TV-ի դիրույթում, եւ այսուհետ յուրաքանչյուր շաբաթ օրը դուք հնարավորություն կունենաք առնչվելու հայկական ժամանակակից երաժշտությունը ներկայացնող արվեստագետների հետ, լսել նրանց երաժշտությունը, լսել նրանց կարծիքները, հպվել նրանց հետ եւ ճանաչել։
Մելոմանի այսօրվա հաղորդումը ֆոլկլորի տարը ժամանակակից երաժշտության մեջ։ Մտեք մեր էջը և դիտեք azatutyun.am։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը վաղը երեկոյան 7-ին։ Ցտեսություն։